U rozhlasového mikrofonu v přestávce přímého přenosu koncertu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín je se mnou hlavní účinkující dnešního večera šéfdirigent Filharmonie pan Robert Kružík. Roberte, zdravím tě.
Taky tě zdravím.
Filharmonie Bohuslava Martinů má dlouhou tradici. Je to orchestr, který v loňském roce oslavil svoje jubileum. Ty jsi nastoupil vlastně jako šéfdirigent od letošní sezóny a máte za sebou už inaugurační koncert, samozřejmě před tímto koncertem, který dnes posloucháme. Vzpomínka, kdy jsi před tímto orchestrem stanul poprvé?
Tak úplně poprvé jsem před tímto orchestrem stanul ne jako dirigent, ale jako solista. Vzpomínám si, že jsem byl čerstvě na konzervatoři Brno jako violončelista, tenkrát v prvním nebo druhém ročníku, teď si nejsem úplně jistý, ale bylo to v roce 2006. A to jsem ještě na domečku nahoře vlastně jako v původním sále filharmonie hrál společně s Alešem Podařilem Pezzo Capriccioso Čajkovského na koncertě jako solista. Vlastně byl to jakýsi koncert propojený, si vzpomínám tenkrát s agenturou z Koreje a bylo tam možnost, aby tam byl i solista český a to jsem byl vybrán já jako z konzervatoře, jako tenkrát jako úplný začátečník, když to řeknu první ročník a hrál jsem tenkrát violončelo vlastně jako solo. Takže to bylo úplně poprvé a jako dirigent jsem společně s Filharmonií uvedl polovinu mé vlasti, první polovinu, Vyšehrad Vltava Šárka, na Baťově institutu a to bylo v létě tuším 2019, na konci sezóny, v rámci koncertu, kde zaznělo i vícero věcí, takže vlastně naše spolupráce je velice krátká, v podstatě 3 roky od prvního koncertu. A nabídka na post šéfdirigenta mi přišla po koncertě těsně před covidovou pandemií, kdy jsme společně v lednu 2020, to znamená 2 měsíce předtím, než se to postupně začalo uzavírat, tak jsem od pana ředitele Němého dostal tuto nabídku, jestli bych od sezóny 2021-2022, takže dosti dopředu v podstatě, nemohl nastoupit jako šéfdirigent této filharmonie a já jsem s radostí přijal.
Jak se ti ten orchestr jeví z té pozice? Vlastně už máte za sebou teďka nějakou práci, sice krátkou od toho tvého nástupu, ale co na to těleso jako ty dirigent říkáš?
Tak já osobně a samozřejmě i z hlediska toho, co jsem o tom tělese slyšel a slyšel jsem jako posluchač a od kolegů dirigentů, tak tam je obrovská devíza, což je sál, v kterém se zkouší, tady vlastně v kongresovém centru Evy Jiříčné, která tento sál navrhla. A je to velká devíza, protože my zkoušíme přímo v sále, kde se potom hraje koncert, což je velká výhoda oproti Filharmonii v Brně, nebo vlastně i Janáčkovy Filharmonii v Ostravě, kde se zkouší na zkušebně a vlastně až generální zkouška je v sále. Takže toto je jedna věc. A potom orchestr předtím, než já jsem tady vůbec jakoby hostoval, docela velkou generační proměnou prošel, prodělal tuto proměnu a takže věkový průměr je dosti vlastně mladý tohoto tělesa, což je mi jako mladý, pro mladého dirigenta velice příjemné. A je tam taková chuť pro práci, pro činorodost a vlastně pro zaujetí, pro dané dílo, pro daný týden. Takže my máme v tuto chvíli za sebou už vlastně inaugurační koncert, na kterém zazněl 3. klavírní koncert Ludwiga van Beethovena s německo-ruskou pianistkou Olgou Scheps a v druhé polovině byla první symfonie Josefa Suka, raná vlastně, kterou napsal ještě jako možná čerstvý absolvent nebo student Antonína Dvořáka. Ale úžasné dílo teda musím říct. A my vlastně posledním koncertem, který jsem ještě dělal po inauguračním, před tímto dnešním, byl první abonentní koncert řady B, kde jsme hráli variace na Haydnovo téma Johannesa Brahmse, Humlův fagotový koncert s Michalou Špačkovou a v druhé polovině Čajkovského symfonii F-moll číslo 4.
Prozraď nám trošku z toho zákulisí, jak vlastně probíhá ten výběr té dramaturgie, nebo do čeho má možnost šéfdirigent třeba s dramaturgem mluvit, jak vybíráte a jaké máte vize.
Ano, to je také, si myslím, určitým způsobem velice specifické v naší jakoby oblasti kulturní, že v podstatě já jsem garantem, i když nejsem uměleckým ředitelem, jsem šéfdirigentem, ale jsem určitým garantem dramaturgickým celé sezóny. To znamená i programu hostů, i programu v podstatě stálých hostujících dirigentů Leoše Svárovského a Tomáše Braunera. Není to samozřejmě pedantské, puntičkářské, že já to takhle řeknu a přesto nejde vlak, tak to není, ale zastřešují celou sezónu jako jeden celek, nejenom své koncerty, což není úplně běžné, protože v jiných, co vím, orchestrech, tak spíše šéfdirigent si tvoří vlastní jakoby linii svých koncertů a všechno ostatní nechává na dramaturgovi. Tady ta spolupráce společně s dramaturgem Tomášem Koutným je v podstatě od píky, od začátku, kdy si dáváme nějaké návrhy určitých skladatelů, skladeb, které se dlouho neuváděly, nebo premiér a podobně. A v podstatě tvoříme minimálně ty první dvě řady A a B, což jsou vlastně ty klasické řady společně, což když máme tuto sezonu tedy koncert s Talentinem, tak je to vlastně 7 a 7 koncertů. Takže 14 programů do sezóny, což je dosti náročné a samozřejmě to vezme svůj čas, protože říkám od prvního nápadu přes různé i třeba personální, že jo, chceme tyto dirigenty, chvíli trvá, než se s nimi spojíme, než oni mají, jestli mají čas a podobně, to řeší každá filharmonie. Tak vlastně ten čas prochází třeba řeknu 3-4 měsíce, v podstatě je dosti intenzivní práce. Ale mám teda tu výhodu, že vlastně mám docela velký vliv na to, abych ovlivnil to, co se budeme a nebo nebudeme hrát ve Zlíně.
Já mám zkušenosti za těch několik let, co do Zlína vlastně jezdíme jako rozhlas nebo jako posluchač, že vlastně to zlínské publikum je opravdu velmi takové svorné, věrné, dalo by se říct, je to i cítit z té atmosféry těch koncertů, teď i v tom velkém sále novém kongresovém centru. Jaké jsou preference, dejme tomu? Zlínská filharmonie se v minulosti hodně profilovala jako interpret soudobé hudby.
Ano, je to tak. Musím říct, že základna a vojenská základna ve Zlíně je dosti silná. V podstatě nevím teďka ty čísla z hlavy, ale na ten sál, který má lehce přes 700 lidí, tuším, tak vychází skoro vlastně jakoby tolik abonentů na minimálně na řadu A, na řadu B je to něco méně, ale nevím ty čísla přesně. Každopádně jakoby na tu velikost sálu, na velikost města Zlína je ta základna dosti velká a jsme za to velice rádi, takže samozřejmě volíme programy, které pro ty abonenty a vůbec posluchače jsou tak nějak ověřené, ale máš pravdu, je tam i vlastně ta jakási linie, které já pokračuji a to, že se uvádí premiéry, i vlastně poptané na skladatelích a máme takovou tradici přede mnou už, která začala, že aspoň jednou za sezónu se vlastně osloví autor, skladatel, aby napsal pro filharmonii Bohuslava Martinů skladbu. A vlastně dnes jsme teďka slyšeli právě skladbu Slunovrat Jana Rianta Dřízala, s kterým já se velice dobře znám, už vlastně ze studentských let na akademii v Praze a jsem moc rád, že nabídku přijal a napsal takto úžasné dílo.
Teď si právě nahodil to téma těch dnešních skladeb, které jsme dvě už slyšeli, třetí ještě uslyšíme, Josefa Suka. Můžeme ještě zpětně teďka k těm dvěma titulům, takže byl to Slunovrat na úvod vlastně dnešního koncertu, skladba cirka desetiminutová s bohatým obsazením. Co tě na ní eventuálně jako zaujalo? Tak, z té první vody.
Ano, ano. Já jsem, když jsem, že říkám, známe se s Honzou dobře, se skladatelem, takže jsem mu nejprve, než přišla oficiální nabídka z filharmonie, tak jsem mu vlastně i volal, že se známe, takže jsem ho poptával, jestli by vůbec jako měl zájem, měl by čas, protože vím, že má rozpracovaných více rozkladů pro různé jiné orchestry, což vždycky samozřejmě je potřeba toho skladatele se zeptat, jestli má zájem a čas. A jsem moc rád, že přijal a že i dokonce přijmul i můj vizi jakousi, aby o nějaký námět. Takže tady zazněla skladba, která je inspirovaná malířem a grafikem Jožou Úprkou a jeho vlastně jakoby tvorbou, což je v podstatě takový národopisný prostě dokument v kroju a života na Jižní Moravě. A jsem rád, že ten Honza to pojal tak, že opravdu můžeme slyšet cymbalovou muziku, můžeme slyšet opravdu to veselý, korované zábavy. Je zajímavé, že při prvním v podstatě prohlédnutí partitury, když mě posílal návrh, tak nějak už utvořený, tak jsme na začátku slyšeli ty lesní rohy, což jsem se ohy ptal, jestli jakoby vnímá, že by na Jižní Moravě bylo nějak moc lesních rohů, protože mi to spíš evokuje, když ne teda Jižní Čechy, tak spíš možná až, protože tam jsou i dodácké kvinty, tak Alpy. Jo, takže vlastně trošku jiný folklor než Jižní Morava. A sám se tomu jakoby nebránil, říkal, že to není úplně jakoby kopie nějakých prostě jakoby sušilovsko-janáčkovských invencí. I když tedy Janáčka jste tam také mohli zaslechnout minimálně v harmonické sazbě žesťových nástrojů. A je to takzvaný pochopený folklor jako všeobecně, jo? Že nespecifikoval jenom Slezsko nebo jenom Vlašsko, Valašsko nebo nějaký region, ale v podstatě jako folklor jako takový.
Ty jako violončelista v podstatě máš v rukách Dvořákův snad nejznámější skladbu, jeho violončelový koncert, ten druhý H-moll. A dneska jsme ale naopak slyšeli klavírní koncert Antonína Dvořáka, který tedy patří také, co se týče hráčské úrovně, vlastně k velmi těžkým skladbám.
Ano, Antonín Dvořák napsal vlastně jediný klavírní koncert. Jedná se opravdu o virtuózní dílo, které jste teďka měli možnost slyšet. Z podstaty věci ta oblíbenost samozřejmě violončelového, houslového a klavírního koncertu je rozdílná. Můj osobní vlastně jakoby pohled a to, že jsem violončelista, mám samozřejmě srdeční vztah k violončelovému koncertu, tak ale nehatí vůbec nic, že bych nepřijímal jiná díla Antonína Dvořáka, a klavírní koncert taktéž patří k zlatému fondu to, co jsme podědili vlastně po Antonínu Dvořákovi. Jedná se opravdu o virtuózní skladbu. Ví se, že Antonín Dvořák velice obdivoval dílo Ludvíka van Beethovena a Mozarta, takže vlastně navazuje na tento směr. A opravdu napsal jenom toto jedno dílo pro klavír jako solový nástroj. Je to škoda, protože myslím si, že je to vlastně raný opus, opus 33, zatímco koncert violončelový je 104, takže to je opravdu 70 opusů rozdíl, a určitě, kdyby se ještě uskutečnila myšlenka a chuť napsat druhý klavírní koncert, zase bychom slyšeli jiným způsobem pojaté dílo.
Ve druhé části večera, tedy teď po přestávce, nás čeká zase dílo spojené do jisté míry s tím Antonínem Dvořákem. Krásně se to dramaturgicky prolíná. Bude to dílo Josefa Suka, jeho vlastně velmi věrného žáka. A uslyšíme symfonickou báseň pro velký orchestr zvanou Praga.
Ano, tak dramaturgický záměr Antonín Dvořák a Josef Suk je naprosto zřejmý. Josef Suk jakožto zeď a žák Antonína Dvořáka je naprosto logickou volbou do druhé poloviny. Symfonická báseň Praga, musím přiznat, že se ve Zlíně uváděla naposledy před mnoha a mnoha lety. Není to úplně tak ani frekventované dílo i u jiných orchestrů, jako třeba Pohádka nebo jiné vlastně skladby chorál svatého Václava a podobně. Ale já mám k tomuto dílu velice kladný vztah, protože také znám a poslouchal jsem na studiích, jak na konzervatoři, tak na akademii, nahrávky Libora Peška, Petra Altrichtera s Fokem a podobně. Mám ho velice rád a je neuvěřitelné, jak po dobu cirka 25 minut dokáže v podstatě Suk pracovat s dvěmi tématy a nic víc tam není. Je tam opravdu jenom téma Prahy, což je shodou okolností téma Ktož jsou boží bojovníci, a téma vlastně Zejerovy Pohádky Radu sama Hulena, takže Pohádky. Je zajímavé, že Josef Suk pojal první myšlenku na složení této skladby na turné ve Španělsku s českým kvartetem, kde byl sekundistou, a je to určitý stesk po domově, po Praze, po městě, kde studoval, kde prostě žil. A je tam taky ta zajímavost, ale není to v té skladbě vůbec patrné, že skladba byla složena v roce 1904, to znamená v roce úmrtí jeho tchána a učitele Antonína Dvořáka. Sám si poznamenal, že toto dílo vznikalo s radostí a s radostí také pokračovalo až do závěrečného konce. Je tam opravdu ta hrdost vlastně toho, že žil v tak krásném městě, jako je Praha. Do komponování vím, že asi nastalo v Křečovicích, ale je to dílo, které v podstatě jde od podobně jako třeba Tábor Bedřicha Smetany, vlastně od jakési tajemné minulosti, i ten motiv vlastně k těch božských bojovníků, tak je vlastně od minulosti přes současnost, přes rozkvět až po budoucnost. Takže je taková pro mě i návaznost na Bedřicha Smetanu a jeho Tábor, případně vlastně i Libuši, jakož je Libušino město Praha. Takže v tomto smyslu je to opravdu dílo, které je úžasné.
Takže Praga bude znít ve druhé polovině našeho koncertu, ale pojďme ještě teď na chvíli do Brna, protože Brno je rodné město Roberta Kružíka a v Brně také stále žiješ, dalo by se říct, trvale. A vaše rodina vlastně je zcela hudební. Můžeme pár slov o tomto?
Ano, je to tak. Vlastně všichni členové mojí rodiny, otec, maminka, bratr i sestra, jsou houslisté. Ano. Já pocházím z ryze teda muzikantské pomlčko houslové rodiny a když jsem se narodil, tak je taková naše rodinná historka, že teda už nebudu muzikantem, protože už dospělo houslí jeden bratr, jedna sestra, prostě oba cvičili, byli na konzervatoři v té době, už přicházeli, takže prostě už budu v uvozovkách normálním dítětem, které vystuduje gymnázium nebo nějakou strojárnu nebo půjde prostě na vysokou na něco jiného. No, po pár letech se zjistilo, že teda vlohy hudební mám, nějaké geny tam stále jsou, takže dobře, teda muzikant ano, ale už ne houslista. Takže jsem začínal nejprve jako klavírista, začal jsem chodit na základní uměleckou školu na Vranovskou, paní učitelce Malinové, jako na klavír, jako pětileté dítě, a hned záhy, asi půl roku na to, jsem začal chodit soukromně na hodiny k panu profesoru Bedřichu Havlíkovi na JAMU. Takhle začalo moje hudební začátky, hudební nějaká moje kariéra studenta. No a postupně jsem tedy se dostal na Brněnskou konzervatoř, nejprve na obor violončelo, rok na to vlastně i na dirigování. No a tam jsem vystudoval tedy 5 let na konzervatoři, protože jsem spojoval poslední ročníky, a moje cesta vedla do Prahy, což jsem tak nějak logicky směřoval, protože jsem v době už konzervatorních studií jezdil na konzultace na akademii profesoru Petrášovi na violončelo a zde jsem vystudoval také oba obory, i violončelo, i dirigování.
Tvoje violončelová hra je vlastně velice osobitá, je tam krásný tón, je tam nádherný vhled do těch skladeb i stylově. To, co si interpretoval, tak samozřejmě zaujalo. A ty si samozřejmě s tím violončelem také sbíral úspěchy na soutěžích, na Pražském jaru a tak dále. Co bylo takovým tím mezníkem, že budu se vícero věnovat, dejme tomu dirigování, tak jak je to v současnosti? I když to může být třeba v budoucnosti možná ještě jinak.
Tak v současnosti já se snažím, abych na violončelo úplně nezanevřel. Je pravda, že dennodenní cvičení tomu už dávno odzvonilo u mě a dostávám se k violončelu stále sporadičtěji a sporadičtěji, ale snažím se na něho nezapomenout a je to pro mě stále ten jakoby přímý kontakt s hudbou. Takže po dobu obou těch škol, jak konzervatoře, tak vysoké, tak bylo violončelo na prvním místě. Mm-hmm. Určitý zlom nastal, tuším, ve 4. ročníku na vysoké škole, kdy jsem dostal nabídku jako host vlastně tady být v Janáčkově divadle v Brně a také hned v zápětí vlastně v Moravskoslezském divadle v Ostravě. A potom hned v zápětí po krátkém hostování jsem v obou těchto institucích dostal místo angažmá. Ještě jsem byl vlastně na škole v 5. ročníku a už jsem byl v angažmá jak v divadle v opeře tady v Brně, tak v Ostravě. No a samozřejmě s tím spojené časové omezení, také se mě vlastně velice záhy narodila první dcera, takže rodina, a k tomu tedy 2 úvazky v podstatě v divadelním prostředí jakoby zabírá velký čas. Takže to violončelo šlo tímto způsobem do pozadí. Zajímavé je, že když o tom teďka konkrétně mluvím, tak ještě v té době jsem studoval právě violončelo. Už jsem měl dokončené dirigování, ale ještě jsem dokončoval 5. ročník na akademii v Praze jako violončelista, ale už ten čas jakoby na to dennodenní cvičení už byl velice malý, ale snažil jsem se ta studia vlastně dokončit opravdu, protože jsem začínal v těch 5 letech a končil jsem 26, či 21 let opravdu intenzivní práce, takže určitě jsem to chtěl dokončit. No a v dnešní době se snažím čas od času, když mě někdo osloví nebo sám něco iniciuji, tak abych se k violončelu vracel. Říkám, není to úplně pravidlo, ale snažím se stále se k tomu vracet, protože je to pro mě přímý kontakt s tou partiturou nebo s tím partem, jo? Což samozřejmě u partitury je to něco jiného. Člověk musí přemýšlet více globálně a musí vlastně vnímat celý ten pohled, vhled do partitury, zatímco jako hráč vlastně vnímá hlavně svůj řádek. Ale musím říct, že už na studiích, a v podstatě to byl i záměr mých rodičů, když mě přivedli v 16 letech za Evženem Holišem, abych teda si rozšířil povědomí z jednoho řádku violončela, z 2 řádků na klavíru na 30 řádků partitury, tak abych měl ten celkový vhled do díla, což si myslím, že je velice dobře, protože mělo by to určitým způsobem vlastně dělat každý interpret. Ví se třeba o Mstislavu Rostropovičovi, že on premiéroval obrovské množství violončelových koncertů, které něm pod něho bylo psané, a on cvičil part z partitury. On opravdu si vzal ne part či violončelový, ale celou partituru, aby vlastně viděl celé dílo. Což je taková myšlenka, která by v podstatě měla nějakým způsobem rezonovat u každého interpreta. Nevidět jenom svoji část, ale vidět ten celek. Když ne orchestr, tak aspoň jakoby celou partituru s klavírním partem. Protože určitým způsobem k tomu přistupujete jinak, jo, sám to víš, prostě něco jiného je vidět jenom ten malý výsek anebo vidět ten celek, takže v tomto jsem strašně rád a možná mi to i, jak říkáš, pomohlo v nějaké osobitosti už jako za studentských let interpretovat díla violončelové literatury tak nějak globálnějším pohledem. A v dnešní době to se vidím ten benefit opačný, že když diriguju tedy velkou partituru, takže se dokážu zase vcítit do toho hráče, který vidí ale jenom svoji část a nevidí, neslyší, nemůže vnímat. Jo, což se snažím, aby těm hráčům předal, aby právě vnímali, aby to nebylo, že vidí jenom svoji část, ale aby hráli, poslouchali se navzájem. Takže to si myslím, že je spojení interpret, dirigent, a nejsem první ani poslední, který samozřejmě tímto prochází nebo prošel, ale můj osobitý vhled na tuto problematiku je ovlivněn tady tím, že jsem oboje mohl vystudovat.
Děkuji moc krát za krásné povídání a přeji hodně úspěchů a štěstí a zdaru s Orchestrem Filharmonie Bohuslava Martinů.
Moc ti děkuji.
Hostem u mikrofonu byl dirigent dnešního večera Robert Kružík. Thank you.